USAID ወይ ከዓ ትግር ባህሪ ተራድ ኦ ዩናይትድ ስቴትስን አተባባሪ ህጹጽ ረድኤት ዕውራት ሀገራትን ወይ ከዓ ኦቻን ኣብዘርግሕዎም መግለፅታት ኩነ ተቀረብ ሰብኣዊ ረድኤት ኣብ ትግራይ እናንቆልቆለ ይመጽእ ከም ዘሎ ኣመልኪቶም። ኣመሓዳሪት ዩኤስኤኣይዲ ሰማንታ ፓወር ትማሊ ኣብዝዘርግሖኦ መግለፂ ብኣማይት ኣሸሓ ዝቕፀሩ ሰባት ንጥሜት ኣብ ዝተቓልዑላ ክልል ትግራይ ዘለዉ መኻዝኖታት ረድኤት ተጸንቂቖም ኣለዉ ምባል ይከኣል እዩ ኢለን። ኣብዚ ሰሙን እዚ መግለፂ ዝሃቡ እቶም ትካላት ረድኤት ናብ ዘድልዮም ሚልዮናት ህዝብታት ዘቕርብዎ መግቢ ከም ዝወድኡ ይገልጹ ኣለዉ። ዩኤስኤኣይድን ሓቢሮሞም ዝሰርሑ ትካላትን ኣብ ትግራይ ዝነበረ ክዙን እኽሊ ከምዝ ተጸንቅቐ ዝገለጻ ሰማንታ ፓወር ናብዚ ብርክዚ ዝተበጽሐ ግና ሕጽረት ረድኤት እኽሊ ስለ ዘጋጠመ ዘይኮነስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ ረድኤትን ሰራሕተኛታት ትካላት ረድኤትን ከምኡውን ምንቅስቓስ ረድኤት ዝፀዓና ኣማካይንን ነፈርትን የተዓናቕብ ስለ ዘሎ እዩ ኢለን ከሲሰን። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሎሚ መግለፂ ዝሃበት ሓላፊት ፕረስ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝኾነት ቢል ለኔ ስዩም መንግስቲ ናብቲ ክልል ንዝኣቱ ኣገልግሎት ረድኤት ምችእ ኩነታት ይፈጥር ከም ዝጸንሐ ብምግላጽ ነቲ ክሲ ነጺጋቶላ ከምዚ ትብል ንሳ።
In reference to these continuous allegations that the government of Ethiopia
መንግስቲ ኢትዮጵያ ንደገፍ ሰብኣዊ ረድኤት ይዓግት ኣሎ ዝብሉ ብዘይ ምቁራጽ ዝቐርቡ ክስታት ይመጸለዉ ንሕና ግና ናብቲ ክልል ንዝኣትዋ ረድኤት ዝፀዓና ማካይን ምቹ ኩነታት ንፈጥር ከም ዘለና ነርኢ ኣለና። ዓለም ለኻዊ መሻርክቲ ኣካላት እውን ነዚ የረጋግፁ ኣለዉ እያ ትብል ዘላ ብለኔ ስዩም። ከምኡ ትበል እምበር ትካል ተራድኦ ስግር ባሕሪ ኣሜሪካን ኦቻን ግና ብብርክቲ ዝበሉ ንቑጣታት ፍተሻ ተቐባልነት ዘይብሉ ምድንጓያት የጋጥም ከም ዘሎ ኣፍሊጦም እዮም። ሳማንታ ፓወር ብወገነን ሰራሕተኛታት ረድኤት ይንገላትዑ ከም ዘለዉ ክጠቕሳ ከለዋ ኦቻ ብተርኡ ሰብኣዊ ረድኤት ዝፀዓና ሚት ማካይን ዕለታዊ ናብ ትግራይ ከኣትዋ ትፅዊት ዋላ እውን እንተሎ ብሰንኪ ዝተደናጎየ ተፍታሽ ግን ኣብዚ እዋን እዚ 30 ማካይን ኣብ ሓደ መዓልቲ ጥራሕ ይሓልፋ ከም ዘለዋ ገሊጹ ኣሎ። ስለዝኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ መስርሕ ዝቀላጠፈሉ ስጉምቲ ንክወስድ እውን ተሓቲቱ ኣሎ። ብለኔ ስዩም ብወገና ኩነታት ድሕነት ናብ ሕቶ ዝቐርብ ኣይኮነን ፍተሻ ማካይን ብቐጻልነት ከም ዝህሉ ተዛሪባ። መንግስቲ ብወገኑ ኣብ ከይዲ ዘጋጥሙ ዕንቅፋታት ንምውጋድን ነቲ ከይዲ ንምቅልጣፍን ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ክሰርሕ እዩ ትበል። ኣብ ክልል ትግራይ ክሳብ 900,000 ዝኾን ህዝቢ ንጥምየት ተቓሊዑ ልዕሊ 5,000,000 ህዝቢ ድማ ተጸባይ ህጹጽ ረድኤት ኮይኑ ስለ ዘሎ ኩሎም ወገናት ሰብኣዊ ረድኤት ብግቡእ ንክባጻሕ ኩነታት ንከመቻችውን ውግእ ኣወጊዶም ብልዝብ ናብ ምቁራጽ ተኽሲ ንክበጽሑ ዩኤስኤኣይዲ ጻውዒት ኣቕሪቡ ኣሎ ይበል ሪፖርት ኬነዲ ኣባተ።